Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're going to need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100-count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čije zemlji slušate naš program. Dobar dan, ja sam Ana Solomon. 11 je sati u ponedjeljak 24. studenog i na početku smo jednosatnog pregleda vijesti i aktualnosti. Australija i Hrvatska potpisuju ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. U Australiji se zbog toga nalazi potpredsjednik vlade i ministar financija Marko Primorac, koji za naš program govori o važnosti ugovora. Druga tema našeg programa govori o zahtjevima da Australija promijeni svoja pravila o doniranju jajnih stanica, jer potražnja za njima uvelike premašuje dostupnost. Traži se i razmatranje zabrane bilo kakve financijske naknade za donaciju jajne stanice. Čućete i rezultate četvrt završnice australskog prvenstva, kao i nogometne vijesti iz Hrvatske, a u izvješću iz Zagreba Siniša Bogdanić prenosi zanimljiva stajališta hrvatskih birača o kulturnim manifestacijama srpske manjine u Hrvatskoj. No na samom početku programa, evo pregleda vijesti iz Australije i svijeta. U današnjim vijestima poslušajte, premijer Anthony Albanese potvrdio ulogu Australije kao predsjedavajuće zemlje u pregovorima o pripremi za UN-ov summit o klimi. Upitno vodstvo oporbene čelnice Susan Lee nad strankom liberala i 50 od 303 školarca otetih iz jedne katoličke škole u središnjoj Nigeriji se vratilo svojim obiteljima nakon što su pobjegli iz zatočeništva. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Premijer Anthony Albanese kaže da su formalni dogovori finalizirani, potvrđujući ulogu Australije kao predsjedavajuće zemlje u pregovorima o pripremi za UN-ov summit o klimi. Premijer Albanese je prošlog tjedna objavio da je postignut kompromis koji omogućuje održavanje COP31 u Turskoj, ali da Australija zajedno s pacifičkim zemljama bude domaćin pregovora o pripremi za taj događaj. U priopćenju kojega su poslali premijer Albanese, ministar za klimatske promjene Chris Bowen i ministrica vanjskih poslova Penny Wong, stoji da će dogovori omogućiti da Pacifik bude domaćin posebnog događaja prije COP-a, kako bi se skrenula pozornost na egzistencijalnu prijetnju koju klimatske promjene predstavljaju u toj regiji. Također će se osigurati da Australija ima, citiramo, isključivu ovlast u pregovorima kako bi vodila proces donošenja odluka na globalnoj razini. Na snazi su upozorenja uslijed tropskog ciklona Fina koji se kreće prema zapadu, nakon što je pogodio zajednice na području sjevernog teritorija. Kao sustav treće kategorije, ciklon Fina je tijekom vikenda prošao između otoka Tivi i Darwina, prouzrokujući razorne udare vjetra i obilne oborine. S udarima vjetra koji su dosezali i do 195 km na sat, ciklon Fina je u mnogim mjestima prekinuo opskrbu električnom energijom. Iz Zavoda za meteorologiju kažu da se oluja zadržala na četvrtoj kategoriji, prognozirajući njezino brzo slabljenje prije nego što večeras u 23 sata po lokalnom vremenu zahvati sjeveroistočnu obalu Kimberlija u zapadnoj Australiji. Uslijed nagađanja da bi se ovaj tjedan moglo izazvati vodstvo oporbene čelnice Susan Lee, njezin zamjenik Ted O'Brien je siguran da će ona ovog tjedna zadržati vodstvom nad strankom liberala. U stranci naime postoje razdori oko imigracijske i klimatske politike. Andrew Hastie, odnosno Angus Taylor, su imenovani potencijalnim kandidatima za vodstvo. O'Brien kaže da u ovom posljednjem tjednu parlamentarnog zasjedanja želi da se fokus stavi na pozivanje vlade na preuzimanje odgovornosti.
There's no doubt that with 2.5 years to go, we've got a lot of ground to make up and we need to be absolutely focused.
S obzirom na to da su nam preostale 2.5 godine, imamo puno toga za nadoknaditi i moramo biti apsolutno usredotočeni. A usredotočeni smo na one za koje se borimo. Pitate se za koga se borimo? Za ambiciozne Australce koji jedva spajaju kraj s krajem pod vodstvom premijera Anthony Albanizija, poručio je O'Brien. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Visoko izaslanstvo Hamasa se sastalo u Kairu sa čelnikom Egipatske obavještajne službe kako bi razgovarali o sporazumu o prekidu vatre i situaciji u Gazi. Izrael i Hamas nastavljaju razmjenjivati optužbe za kršenje primirja. Iz Hamasa u svojem priopćenju navode da njihovo izaslanstvo poziva na, citiramo, jasan i definiran mehanizam pod nadzorom posrednika kako bi se dokumentiralo i zaustavilo svako kršenje sporazuma. Egipat, Katar i Sjedinjene Države su posredovale između Hamasa i Izraela, osiguravajući prekid vatre koji je stupio na snagu prošlog mjeseca. U međuvremenu, zdravstveni dužnosnici u Gazi kažu da je u izraelskim zračnim napadima u subotu ubijeno najmanje 20 ljudi. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kaže da je izraelska vojska u subotu ubila 5 visokih članova Hamasa, nakon što je jedan borac poslan na teritorij Gaze pod izraelskom kontrolom kako bi napao izraelske vojnike. Hezbollah je potvrdio da je njihov visoki vojni zapovjednik Haitham Ali Tabatabai ubijen u izraelskom zračnom napadu na glavni grad Libanona. Hezbollah je u svojem priopćenju osudio napad i opisao ubojstvo zapovjednika podmuklim. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kaže da je zračni napad pogodio glavni grad Libanona, Beirut, prvi put od lipnja, te da je meta napada bio čelnik stožera Hezbollaha.
The policy that I am leading is absolutely clear. Under my leadership, the state of Israel will not allow Hezbollah to rebuild its power.
Politika koju predvodim je apsolutno jasna. Pod mojim vodstvom Izrael neće dopustiti Hezbollahu da obnovi svoju moć te da ponovno predstavlja prijetnju našoj državi, istaknuo je Netanyahu. Libanonsko ministarstvo zdravstva je priopćilo da je u napadu u južnim predgrađima Bejruta ubijeno 5 osoba te ranjeno njih 25. 50 od 303 školarca otetih iz jedne katoličke škole u saveznoj državi Niger u središnjoj Nigeriji se vratilo svojim obiteljima nakon što su pobjegli iz zatočeništva. Vlasnik škole, velečasni Bulus Duva Johana, koji je ujedno i predsjednik kršćanskog udruženja Nigerije u državi Niger, kaže da su djeca u dobi između 10 i 18 godina pojedinačno pobjegla iz zatočeništva između petka i subote. On kaže da otmičari još uvijek drže 253 školarca i 12 učitelja. Podsjetimo, u jednoj od najvećih školskih otmica u povijesti Nigerije, djecu i njihove učitelje su oteli naoružani ljudi koji su prošlog petka napali školu St. Mary's. Niti jedna skupina još nije preuzela odgovornost za otmicu, a vlasti kažu da su specijalci i lokalni lovci raspoređeni na terenu s ciljem spašavanja otete djece. Rusija je nastavila sa svojim napadima na ukrajinski grad Dnjepar. U međuvremenu visoki američki dužnosnici su stigli u Švicarsku kako bi razgovarali o spornom mirovnom prijedlogu predsjednika Donalda Trumpa. Američki državni tajnik Marco Rubio i posebni američki izaslanik za Rusiju i Ukrajinu Steve Witkoff su se sastali s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, zajedno s predstavnicima Francuske, Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva. Pretpostavlja se da će razgovarati o zabrinutostima oko plana koji sadržava 28 točaka kojim bi se navodno Ukrajina prepustila Rusiji i ograničila veličina njezinih oružanih snaga. Ukrajinski odgovor trebao bi biti dostavljen koncem ovog tjedna. Jedna stanovnica Dnjepra, Irina, je skeptična da će pregovori osigurati mir.
Що це все таке на бумажки? Ото що й пишуть, і Америка якісь там придумала ці параграфи. Нічого цього.
Sve je ovo samo na papiru. Čitali ste u vijestima da je Amerika smislila neke paragrafe, ali nitko ih se neće pridržavati, zaključila je Irina. Vraćamo se u zemlju. Danas u Brisbaneu počinje istraga o sudaru helikoptera SeaWorld. Obuka pilota i sigurnosni sustavi će biti među nizom pitanja o kojima će se istraživati tijekom 10-dnevnog saslušanja. Podsjetimo, 4 osobe su poginule kada su se 2 helikoptera SeaWorlda sudarila na ušću Gold Coast Broadwater u siječnju 2023. tijekom prometne ljetne sezone. U travnju ove godine u izvješću Ureda za sigurnost zračnog prometa je navedeno niz čimbenika koji su prouzrokovali nesreću, uključujući ograničenu vidljivost, neuspješne radijske prijenose i nedostatak sigurnosnih protokola. Australska rock ikona Jimmy Barnes je nastupio na gradskom trgu u Melbourneu, besplatno izvodeći neke od svojih najvećih hitova. To je bilo prvi put u 8 godina da je gradski trg otvoren za javnost zbog radova na izgradnji tunela metro. To područje će se ponovno trajno otvoriti za javnost koncem ovog mjeseca. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,65 američkih dolara, 0,56 eura te 0,49 britanskih funti. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth, manji pljuskovi, uz najvišu dnevnu temperaturu do 22 stupnja Celzija. Adelaide, djelomična naoblaka i 32 stupnja. Melbourne, slični vremenski uvjeti i djelomično oblačno i 27 stupnjeva. Hobart, mogući pljuskovi 18. Canberra, djelomična naoblaka te 28 stupnjeva. Sydney također djelomično oblačno i 24, Brisbane manji pljuskovi uz olujno nevrijeme i 33 stupnja. I naposljetku Darwin, gdje će prevladavati pljuskovi te mogućnost razvoja olujnog nevremena u kasnim poslijepodnevnim satima uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz zemlje i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're going to need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100-count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only while supplies last. See Lowe's.com for more details.
Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Ana Solomon. Hrvatska i Australija potpisuju danas u Kamberi ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Riječ je o dugo očekivanom ugovoru koji bi trebao olakšati trgovinu, potaknuti ulaganja, ali olakšati i osobne financijske transakcije australskih i hrvatskih građana. Ugovor u ime Hrvatske potpisuje Marko Primorac, potpredsjednik vlade i ministar financija, s kojim je u Melbourneu uoči odlaska u Kamberu razgovarala Marijana Buljan i na početku ga upitala o značaju ugovora.
Pa evo, drago nam je što ćemo nakon 30 godina potpisati ovaj sporazum na kojemu smo jako puno radili. Volio bih ovom prilikom zahvaliti svima koji su bili uključeni u rješavanje ovoga pitanja, svim predstavnicima veleposlanstva, poslovnoj zajednici. Doista je tu bilo puno ljudi angažirano i svako od njih zaslužuje, evo, da ih se ovom prigodom i spomenem. Što se tiče samih koristi, mi smo naravno ponosni na našu zajednicu ovdje u Australiji, ljude koji su godinama ovdje živjeli i pronosili glas o Hrvatskoj kao državi koja je nezavisna, samostalna, koji su odigrali veliku ulogu i tijekom Domovinskog rata i naravno da sa tom zajednicom gajimo posebne odnose. Veliki dio ljudi koji su sastavni dio ove zajednice razmatrali su često povratak u Hrvatsku ili pokretanje poslova ili jačanje nekakve suradnje, bilo poslovne ili druge vrste, i u tom kontekstu su često nailazili na prepreke kada govorimo o oporezivanju, na porezni tretman koji je bio nejednak u dvije države, ali onda naravno i probleme koji su proizlazili iz takvog nejednakog poreznog tretmana, pa čak i situacije da su se pojedini prihodi ili pojedine transakcije oporezovale dva puta. S ciljem izbjegavanja dvostrukog oporezivanja, evo sada smo dogovorili ovaj sporazum, koji će osigurati bolje uvjete poslovanja, koji će stvoriti sigurnije poslovno okruženje, koji će štititi porezne obveznike i koji će, vjerujemo, pomoći da se ojačaju veze između Hrvatske i Australije u poslovnom smislu, bilo da se radi o investicijama, bilo da se radi o jačanju trgovinskih veza ili osobnih personalnih odnosa ili razmatranja povratka u Hrvatsku od dijela hrvatske dijaspore ovdje u Australiji.
Koji sektor ili industriju Hrvatske bi vi kao ministar pozvali da se ulaže?
Pa gledajte, kada govorimo o poslovnim odnosima, Hrvatska, ja sam to ovom prilikom i istaknuo, skupo, dakle Victorian Croatian Chamber of Commerce, doista ostvarila značajan napredak u posljednjem desetljeću od države koja se suočavala sa makroekonomskim neravnotežama, države koja je bila suočena sa neinvesticijskim kreditnim rejtingom. Sada smo ponosna članica i Europske unije, i eurozone, i šengenskog prostora i nadomak smo OECD-u. U tom kontekstu moramo naravno raditi dalje na jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, jačanju produktivnosti, izvoza i poticanju izravnih stranih ulaganja. Hrvatska je danas država koja ima tvrtku koja proizvodi najbrži električni automobil na svijetu, država koja ima i unicorn u IT sektoru, dakle u IT industriji, tvrtku koja proizvodi i kodira različite aplikacije koje koristi preko 80% svjetske populacije, i u tom smislu možemo reći da se i gospodarstvo transformiralo. Dakle, Hrvatska je od države koja je svoje gospodarstvo temeljila uglavnom na poljoprivredi i na turizmu, sada država koja potiče i ulaganja u IT industriju, u fintech, koja potiče ulaganja u robotiku, u općenito djelatnosti koje su povezane sa finom mehanikom, i u tom kontekstu postoji doista značajan prostor za suradnju. Naravno da su i naša radna snaga koja je prilično dobro obučena i koja je poznata po tome što govori brojne jezike kao da su materinji, prilično konkurentna, dakle imamo konkurentno gospodarstvo, konkurentnu radnu snagu, prilično niske troškove rada općenito i prilično nisko porezno opterećenje, i smatramo da možemo biti doista ravnopravan partner svim ostalim europskim državama.
Posljednji rezultati iz Europske unije pokazuju zavidan rast plaća, hrvatskih medijalnih plaća, kao i mogućnosti hrvatskih potrošača, zbog čega je do toga došlo, što je najveći uzrok za to, i hoće li to negativno utjecati na konkurentnost hrvatske gospodarstva, visoke plaće?
Pa gledajte, mi smo naravno ulaskom u Europsku uniju imali politiku ciljanu, to je bio jedan od ciljeva samoga ulaska i dublje europske integracije, povećavanje standarda hrvatskih građana. I sve kohezijske politike Europske unije zapravo su usmjerene jačanju gospodarstva pojedine države, ulaganja u infrastrukturu, jačanja produktivnosti i dostizanja prosjeka razvijenosti Europske unije. Hrvatska se u tom smislu približava prosječnoj razini razvijenosti, sada smo nešto ispod 80%, i naravno da smo svjesni činjenice kako je približavanjem toj brojci od 80% prosječne razvijenosti i prelaženjem toga praga od 80% teže hvatati korak sa razvijenim državama. U tom smislu naravno da smo jačajući produktivnost nastojali jačati sve sektore našeg gospodarstva, pa jačati onda naravno i plaće i zadržavati ljude koji rade na radnim mjestima koji su veće dodane vrijednosti, bolje plaćenim radnim mjestima, i to ćemo nastojati činiti i dalje. Naravno da je u smislu konkurentnosti jedna od ambicija Republike Hrvatske čuvati i razvijati upravo takva radna mjesta, dakle ne fokusirati se samo na ona radna mjesta koja su niže dodane vrijednosti, mahom u uslužnim djelatnostima, nego kreirati radna mjesta koja će omogućiti prije svega ostanak kvalitetnih ljudi u Republici Hrvatskoj, ali i povratak onih koji su Republiku Hrvatsku napustili u proteklom desetljeću.
Što bi najbolje pomoglo problemu s demografijom?
Ovdje imamo praktički dvije osovine, odnosno dva temeljna stupa na kojima djelujemo. Jedno je domaći, a to je jačanje i rad na pronatalitetnoj politici, i tu imamo također niz mjera koje smo uspjeli integrirati u proteklih nekoliko godina i koje daju dobre rezultate. Naravno da kada gledate tu demografsku politiku i države koje su različitoga stupnja razvijenosti, ono što se često iskristalizira to je kako su upravo nerazvijenije države one koje imaju više živorođenih, tako da se neke stvari ne mogu kupiti novcem, ali nastojimo činiti sve što je u našoj mogućnosti kako bismo potaknuli i pronatalitetnu politiku i kroz porezni sustav i kroz izravne potpore mladim obiteljima. A drugi temeljni stup je povratak naše dijaspore, dakle svih onih ljudi koji su posebno 2013. godine, odnosno nakon 2013. kada smo ušli u Europsku uniju, odlučili iskoristiti tu slobodu kretanja ljudi i odlazili su u druge razvijenije države. Nastojimo jačanjem gospodarstva i unapređenjem životnog standarda vratiti te ljude ponovno u Republiku Hrvatsku.
Čuli ste razgovor Marijane Buljan s Markom Primorcem, hrvatskim ministrom financija, koji danas u Kamberi potpisuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Potpisani ugovor prije stupanja na snagu trebaju ratificirati parlamenti Australije i Hrvatske. Nastavljamo s vijestima za ponedjeljak 24. studenog i okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj.
49% birača smatra da srpska manjina treba obilježavati dane svoje kulture u Hrvatskoj, ali čak 39% ih je protiv toga. Još uvijek se čeka odluka o sudbini spaljenog Vjesnikovog nebodera. Prema neslužbenim informacijama, najizglednije rušenje. U proceduru su poslani pravilnici za obaveznu temeljnu vojnu obuku. Ročnici će smjeti imati dugu kosu. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Hrvatska televizija objavila je dio rezultata redovitog mjesečnog istraživanja političkih preferencija građana u kojem je istražila i stavove o događajima vezanim uz održavanje Dana srpske kulture u nekim hrvatskim gradovima, obilježenim incidentima koje su izazvale maskirane skupine muškaraca. Pokazalo se da 49% građana misli da u Hrvatskoj trebaju biti obilježeni Dani srpske kulture, dok ih je čak 39% protiv toga. Kada govorimo samo o protivnicima, 29% njih misli da takvim događajima nije mjesto u Hrvatskoj, 25% misli da je riječ o provokaciji, 19% da izazivaju nesnošljivost kod većinskog hrvatskog naroda. 12% odgovorilo je da takvi događaji služe samo za širenje velikosrpske ideje, a 10% protivnika da ugrožavaju javni red i mir. 70% ukupno ispitanih smatra da maskirane huligane treba kazniti. Mladići koji su osumnjičeni da su zapalili Vjesnikov neboder u Zagrebu pritvoreni su. Kako se doznalo, satima su se zabavljali u zgradi, a nakon što nisu uspjeli izaći na njen krov, zapalili su kutiju s papirima i pobjegli. Odvjetnik prvookrivljenog Luka Kipa i odvjetnik drugookrivljenog Petar Barbir kažu.
Određen je istražni zatvor za oboje okrivljenih. Nama je sad rok za žalbu i očekujemo da bi drugostupanjsko vijeće moglo uvažiti argumentaciju koju smo sad iznosili, ali o tome vam za sad više ne mogu govoriti s obzirom na fazu postupka i njegovu nejavnost. To je to što mogu reći.
Nadamo se da će vijeće Županijskog suda u Zagrebu preinačiti navedenu odluku te donijeti odluku kojom će odrediti istražni zatvor u domu ili mjere opreza. On je negirao krivnju. Sud nije uvažio njihovu životnu dob, dakle oni su momci od 18 godina, redoviti učenici u gimnaziji, idu četvrti razred gimnazije i nažalost sportaši, dolaze iz urednih obitelji, ali evo nažalost pritisak medija bio prejak i odluka je tako kakva je. Osumnjičeni su, ne znam koliko smijemo o tome govoriti u ovoj fazi istrage, ali osumnjičeni su za teška kaznena djela za koje je propisana kazna zatvora od 10 godina.
Riječ je o većinskim dijelom državnoj zgradi koja je slabo održavana, u koju je država stavljala arhivski materijal, ali u kojoj je poslovao jedan privatni radio. Je li vlada odgovorna za to što se dogodilo? Pitanje je to koje je postavljeno premijeru Andreju Plenkoviću.
Što je insistirate? Da razumijem. Dogodio se požar, nema mrtvih, nema ozlijeđenih, požar je ugašen, procjena će se dogoditi što učiniti sa zgradom ili obnoviti ili ukloniti, pa nije to prvi požar.
Nema odgovornosti unutar Vlade Republike Hrvatske.
Nije vlada zapalila zgradu, kako
naravno,
to pitanje?
Zašto je požara, pa rekla sam vam što kažu ljudi na terenu.
Gospođo, sve sam odgovorio, nebitno što kažu ljudi na terenu, bit će bitno
to
što utvrdi, istraga.
Čeka se konačna odluka o tome hoće li se zgrada obnavljati ili rušiti, no neslužbene informacije govore da je rušenje izvjesnija opcija. Zbog opasnosti od urušavanja, otežan je i promet Slavonskom avenijom. Privremena premosnica s dva prometna traka u oba smjera trebala bi olakšati kolaps, a jučer je prošireni pješački otok na raskrižju. Gradske službe i policija apeliraju na vozače da poštuju privremenu regulaciju te gdje je moguće koriste javni prijevoz i bicikle. Sudac istrage odredio je jednomjesečni istražni zatvor za dvoje osumnjičenih iz slučaja malverzacije u psihijatrijskoj klinici Sveti Ivan, a ostali će se braniti sa slobode. Pritvoreni su bivši ravnatelj klinike Vladimir Grošić i bivša glavna medicinska sestra. Sumnjiče ih za koruptivna kaznena djela vezana uz građevinske radove u klinici vrijedne gotovo 2 milijuna eura. Odvjetnik Vladimira Grošića, Rafael Krešić i zamjenica ravnatelja USKOK-a Danijela Raspović-Tomac kažu.
Mom klijentu je određen istražni zatvor, međutim, samo zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Naime, postoji određeni broj svjedoka koji su zaposlenici klinike u kojoj je on donedavno imao funkciju odgovorne osobe, koji će se, nadam se, u jednom kraćem vremenskom okviru ispitati.
U odnosu na preostalu četvoricu okrivljenika, u odnosu na koje je bio predložen istražni zatvor, odbijen je prijedlog za određivanje istražnog zatvora. Radi se o okrivljenicima koji su bili nositelji rastijepkanih postupaka javne nabave, odnosno nabave, robe i radova za potrebe klinike. Kad vidimo obrazloženje, znaćemo i na koji način ćemo se žaliti.
USKOK sumnja da je Domagoj Grošić od početka 2003. do listopada 2025. na zahtjev poduzetnika Radoslava Rodića namještao postupke javne nabave kako bi Rodićevim tvrtkama osigurao poslove, uključujući i projekt adaptacije klinike vrijedan 2 milijuna eura koji je razdijelio na 66 manjih nabava kako bi mogao izravno odabrati izvođača. Terete ga da je odobravao plaćanja za radove koji nisu izvedeni ili su višestruko naplaćeni, a s glavnom sestrom Kristinom Bosak navodno je dogovorio dogovarao troškovnike i tehničke specifikacije, te joj uz obećanu nezakonitu nagradu povjerio ključne uloge u postupcima nabave. Bosak je prema sumnjama Rodiću dostavljala podatke o konkurentskim ponudama i u troškovnike uključivala unaprijed dogovorene stavke, čime se pogodovalo povezanim tvrtkama. Premijer Plenković komentirao je američki mirovni plan za rat u Ukrajini. Kaže, nije pravedan i izrazito je nepovoljan za Kijev. Prema njegovim riječima, plan podrazumijeva da Ukrajina gubi tri velike regije, Donjeck, Luhanski i Krim, te da mora odustati od ambicija za članstvo u NATO savezu i ograničiti svoje oružane snage. Američki dužnosnici ranije su potvrdili da prijedlog uključuje sigurnosna jamstva Washingtona i europskih saveznika, jednaka onima koje pruža NATO, ali uz uvjet da se Ukrajina nikada ne priključi savezu. Plan također predviđa stacioniranje europskih borbenih zrakoplova u Poljskoj kao podršku obrani Ukrajine. Plenković je poručio da je svaki prijedlog koji vodi miru dobrodošao, ali naglašava da ovaj nije pravedan, te da je ključno što će o njemu reći ukrajinske vlasti. Podsjetio je i na hrvatsko ratno iskustvo, istaknuvši da bi prihvaćanje takvog plana značilo nagrađivanje agresije, što bi, kako kaže, bilo štetno za Ukrajinu i njen narod. I za kraj kažemo da je Ministarstvo obrane u javno savjetovanje poslalo tri pravilnika potrebna za početak dvomjesečnog temeljnog vojnog osposobljavanja. Nakon njihova usvajanja krajem prosinca ili početkom siječnja trebali bi krenuti prvi pozivi za zdravstvene preglede, a potom i dolazak ročnika u vojarne u Kninu, Slunju i Požegi. Obuka će trajati dva mjeseca, obuhvaćat će osnovne vojničke vještine uključujući rukovanje oružjem, suvremenom opremom i dronovima, ali i pružanje prve pomoći. Na osposobljavanje će biti pozvani vojni obveznici rođeni 2007. godine uz mogućnost dragovoljnog pristupa, dok žene nisu obvezne ali mogu sudjelovati dobrovoljno. Ročnici će imati pravo na plaću, osiguranje, smještaj i prehranu, a duga kosa bit će dopuštena ako je uredno vezana. Zdravstvene preglede provodit će specijalisti medicine rada i ovlašteni psiholozi, a odaziv na pregled bit će obavezan. Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
Čuli smo izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. U nastavku programa donosimo vam vijesti iz Hrvatske, te vijesti o prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi i četvrt završnici australskog prvenstva. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Slijede sportske vijesti iz Hrvatske. Danas je u fokusu nogomet.
Rijeka je čak s 5-0 pobjedila Hajduk, koji je najboljeg igrača ostavio na klupi. Navodno ga je bolio stomak. Dinamo je porazio Varaždina, trener Kovačević je izbjegao novinare. Osijek s igračem manje do boda, za SBS radio javlja Željko Kovačević. U derbi susret od 14. kola HNL-a nogometaši Rijeke su pred svojim navijačima na Rujevici potopili splitski Hajduk i na kraju slavili s čak 5-0. Već na poluvremenu bilo je 3-0. Igrač utakmice bio je hrvatski reprezentativac Toni Fruk, koji je do 32. minute postigao 3 pogotka. Gostujuću mrežu Fruk pogađao u 5., 22. i 32. minuti. Novi je gol uslijedio u 51. kada je Talijan Samuele Vignato zabio za 4-0, dok je konačnih 5-0 postavio Luka Menelo u 86. minuti. Hajduk je ostao prvi na ljestvici, ali sada ima samo bod više od Dinama. Cijelo vrijeme na klupi Hajduka sjedio njihov najbolji napadač Marko Livaja. Trebao je po novinarima ući tijekom utakmice, no nakon utakmice trener Gonzalo Garcia ponudio je zanimljiv odgovor kako je Livaju mučio stomak. Tko je koga mučio, otvorili se nova priča o slačionici Hajduka, znaćemo brzo. Evo što je nakon utakmice rekao trostruki strijelac Toni Fruk.
Je definitivno naša najbolja partija ove sezone. Danas smo, šta nas čeka što se tiče uvjeta, da možda će neke taktičke stvari patiti zbog jakog vjetra, ali na kraju volju i želju za pobjedom ti nitko ne može oduzeti.
Rijeka je upisala tek četvrtu ligačku pobjedu ove sezone, koju je dovela na 6. mjesto ljestvice. Po hladnom vremenu i snijegu koji je padao cijelu utakmicu poveo je Dinamo u 31. minuti pogutkom Sergija Domingueza. Samo 6 minuta kasnije Arber Hođa je povećao na 2-0, a igrač utakmice Hođa je svoj drugi pogodak postigao u 53. minuti za 3-0. U 87. minuti Luka Škaričić je bio jedini strilac za Varaždin. Trener Dinama Mario Kovačević dao je izjavu za Max TV, ali se nije pojavio na službenoj konferenciji za novinstvo, pa će njemu i Dinamu slijediti kazna. Evo što je rekao nositelju prijenosa.
I nisam stvarno zadovoljan, sretan što smo primili taj gol. Mi da nismo smjeli nas taj gol primiti, ali dobro. Čestitke mojim igračima na pobjedi, to je najbitnije danas, bilo mi da smo dobro odigrali, evo čestitam ekipi Varaždina i želim sreću dalje.
Osijek i Lokomotiva su na Opus areni odigrali 1-1, Lokomotiva je povela u 43. minuti golom Marka Pajača iz kaznenog udarca, a izjednačio Luka Jelinić u 78. minuti. Osijek je do 28. minute igrao s igračem manje, nakon što je zbog dva žuta kartona isključen Aleksandar Petrušenko. To je već četvrti karton igrača Osijeka ove sezone, samo Slaven Belupo ima više 5. Lokomotiva je sedma s 18 bodova, dok Osijek drži 9. mjesto sa 11 bodova, koliko ima i posljednji Vukovar. Osebujni Željko Sopić ovako je opisao igru svoje momčadi Osijeka.
Stvarno ih moram pohvaliti. Ja znam da mnogi tu novinari su vjerojatno očekivali da će istrčati Real Madrid do 25. minute, ali gledajte, ljudi su se bacali na glavu, dali sve od sebe. U zadnje dvije utakmice smo imali 90 minuta igrača manje.
U posljednjem susretu 14. kola Gorica je pobijedila Istru s 1-0, pogodak odluke zabio Jurica Prašir u 36. minuti. To je njegov četvrti gol u ovoj sezoni, trener Gorice Mario Carević.
Pa evo, čestitam svojim momcima na važnoj pobjedi, obzirom da stvarno imamo i težak raspored i tri boda baš nam znači puno. Prvi clean sheet, znači sezone, gdje nismo primili gol.
A u prvoj utakmici ovog kola Slaven Belupo je na svom terenu nadigrao Vukovar s 4-1, dvostruki strijelac za domaće bio je Antonio Jagušić. U 19. i 71. minuti Ilija Nestorovski u 25. i 79. dok je jedini pogodak za goste djelo vratara Slavena Ivana Čovića u 65. minuti. Grozno je vrijeme bilo u Koprivnici u petak, cijelo vrijeme padala kiša i susnježica, a bolje se snašao domaći trener Slavena Mario Gregurina.
Velika tri boda za nas. Eto, čestitam momcima prije svega na svemu koje su dali danas po izrazito teškom i terenu i vremenu.
Na kraju jedna nenogometna s medaljom na kraju priče, i to ne makar kakvom, već olimpijskom. Hrvatski hrvač Ivan Hulek postao je osvajač brončane medalje s olimpijskih igara u Tokiju više od 4 godine nakon završetka tog sportskog događaja i nakon što je međunarodna sportska arbitraža odbila žalbu srbijanskog predstavnika Zuraba Tatunašvilija, rođenog Gruzica koji je diskvalificiran zbog višestrukog kršenja antidopinških pravila. Hulek je u Tokiju izgubio dvobe za brončanu medalju u kategoriji od 87 kg upravo od Tatunašvilija. Broj hrvatskih medalja s olimpijskih igara u Tokiju tako je povećan s 8 na 9 i to po 3 zlata, srebra i bronce.
Bilo je to sportsko izvješće Željka Kovačevića iz Hrvatske. Pregled vijesti za ponedjeljak 24. studenog zaključit ćemo nogometnim vijestima iz Australije. Prošlog vikenda odigrane su utakmice četvrte završnice prvog australskog prvenstva. Marconi Stallionsi prva su momčad koja se plasirala u polufinale. Nakon uzbudljive pobjede na 11-terce protiv rivala iz Novog Južnog Walesa Wests Appiah, vratari su bili najbolji igrači utakmice, a nakon završetka susreta rezultatom 1-1 uslijedila je drama 11-teraca koja je završila rezultatom 8-7. Sjajnih 10 minuta nogometa u drugom poluvremenu dovelo je Morton City Excelsior do polufinala u subotnjoj utakmici protiv Avondela. Prvo poluvrijeme završilo je bez pogodaka, a obje su momčadi odigrale čvrsto i disciplinirano. Sve se promijenilo u nastavku kada je branič Avondela Brandon Lundy dobio crveni karton već u 7. minuti drugog poluvremena, nakon čega su gosti preuzeli kontrolu nad utakmicom te na kraju slavili u gostima rezultatom 1-3. Najuvjerljiviju pobjedu u četvrtfinalu ostvarila je momčad Heidelberga, koja je na domaćem terenu uvjerljivo svladala Metro Starse s čak 6-1. Posljednja momčad koja se plasirala u polufinale prvog Australian Championshipa jest South Melbourne, koji je pobijedio goste iz Novog Južnog Walesa, momčad Spirita, rezultatom 2-0. Vi ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. U Australiji raste potražnja za doniranim jajnim stanicama, budući da se sve veći broj žena suočava s izazovima vezanima uz plodnost. Međutim, potražnja za jajnim stanicama znatno premašuje njihovu dostupnu količinu, zbog čega stručnjaci smatraju da bi se pravila o doniranju jajnih stanica u Australiji možda trebala promijeniti. Prilog Elfi Scott donosi nam Marijana Jagić.
Liz Buckley Stokes
oduvijek je sanjala o majčinstvu, no trebalo je više vremena nego što je planirala da počne stvarati obitelj.
My husband and I were a little bit later in life getting married, so we really wanted to have children, and this the only way that we could was through egg donation. I was 47, so my age was really against me.
Suprug i ja smo se vjenčali kasnije u životu i silno smo željeli djecu. Imala sam 47 godina. Godine mi baš nisu išle u prilog i jedini način bio je donacija jajnih stanica, objašnjava Liz, koja je sada u 50-ima i živi na Sunshine Coastu. I premda je aktivna na različitim internetskim forumima o doniranju jajnih stanica, trebalo joj je oko 7 mjeseci da pronađe donatoricu.
It is quite a long drawn out process and it's, you know, it's really hard because you are putting yourself out there and you get nothing in return, and it is actually really soul destroying when you're thinking that no one actually, you're never going to be a mum and you're never going to.
Proces je prilično dug i jako iscrpljuje. Daješ sve od sebe, a ne dobivaš ništa za uzvrat. Baš slama dušu. Kad pomisliš da nikad nećeš biti mama, da nećeš imati tu šansu jer ti nitko ne odgovara na oglas, nastavlja Liz. Danas ima troje djeci zahvaljujući istoj donatorici, sina od 6 godina i 4-godišnje blizance. Kaže da je i dalje održava blizak odnos sa donatoricom koja je pomogla ostvariti san.
Her reasons for becoming a donor were she had actually had to go through IVF herself because she'd had to have her fallopian tubes removed. So she understood the process and she understood the heartbreak.
Razlog zbog kojeg je postala donatorica bio je taj što je sama morala proći postupak potpomognute oplodnje jer su joj uklonjeni jajovodi, pa je točno znala kroz što sve prolazim i koliko to boli, dodaje Liz. Iako je proces potrajao, Liz se smatra sretnom, što je uopće pronašlo donatoricu jajnih stanica. Od rođenja prvih beba začetih metodom izvan tjelesne oplodnje početkom 1980-ih, područje potpomognute oplodnje naglo se razvilo. Danas je u Australiji otprilike svaka 16. beba začeta uz pomoć izvan tjelesne oplodnje, IVF-a, a potražnja za doniranim jajnim stanicama u Australiji znatno premašuje dostupnu količinu. Doktorica Karen Hammerberg, viša znanstvena suradnica na školi za javno zdravstvo sveučilišta Monash, ističe da sve više problema s plodnošću povećava potražnju za doniranim jajnim stanicama.
Generally as a population women are having children later or start trying for a baby later in life than they used to. You know, the proportion of women in their late 30s and early 40s are trying is much, much higher now than it was 20 years ago.
Danas žene općenito kasnije imaju djecu ili kasnije počinju planirati trudnoću. Udio žena koje pokušavaju zatrudnjeti u kasnim 30-ima i ranim 40-ima znatno je veći nego prije 20-ak godina. To znači da će mnoge od onih koje ulaze u 40-te ili su već u tim godinama imati poteškoća sa začećem, rekla je doktorica Hammerberg i dodaje da se tim ženama često savjetuje da koriste donirane jajne stanice. U Australiji se do njih može doći na dva načina, putem osobnih poznanstava kao što je to bio slučaj sa Liz ili preko klinika za potpomognutu oplodnju. Međutim, doktorica kaže da je altruistično doniranje još uvijek relativno rijetko.
At most egg donations in Australia is through a known connection, so someone comes to the clinic and they have a sister or a sister or cousin or something who's willing to do it for this very person, but not kind of willing to do it for just.
Većina donacija jajnih stanica u Australiji odvija se putem poznanstava. Dakle, osoba dođe u kliniku i ima sestru, rođakinju ili prijateljicu koja je spremna to učiniti baš za nju, ali ne i za bilo koga drugog. I upravo tu leži problem. Nema dovoljno ljudi koji su spremni donirati isključivo iz altruističkih pobuda, nastavlja doktorica Hammerberg. Iako točan broj ljudi koji čekaju donirane jajne stanice nije poznat, jedno istraživanje sveučilišta u Melbourneu pokazalo je da je od 59 žena stavljenih na listu čekanja za donaciju jajnih stanica u klinici za potpomognutu oplodnju, samo 13 primilo doniranu jajnu stanicu. Steven Page, odvjetnik specijaliziran za obiteljsko i reproduktivno pravo iz odvjetničkog ureda Page Proven, kaže da je velika potražnja dovela do toga da ljudi sve češće koriste jajne stanice uvezene iz inozemstva.
But what increasingly has happened over the last few years are the is the import into Australia of eggs from overseas. So we've seen eggs imported from the United States.
U posljednjih nekoliko godina sve češće dolazi do uvoza jajnih stanica u Australiju iz inozemstva. Među zemljama iz kojih se uvoze su Sjedinjene Američke Države, Malezija i Ukrajina, rekao je Steven Page. Neki roditelji se također odlučuju na putovanje u inozemstvo kako bi kupili jajne stanice i podvrgli se liječenju neplodnosti, pri čemu različite zemlje mogu imati različite pravne i etičke standarde. U zemljama poput SAD-a, primjerice, donatorice mogu primiti znatnu financijsku naknadu za jajne stanice, ali u Australiji su svi izravni ili neizravni financijski poticaji ilegalni, što, kako kaže doktorica Hammerberg, može stvoriti prilično čudnu situaciju.
In a setting where you know, everyone gets paid, the doctor gets paid, the clinic gets paid, and the recipient pays a lot of money, the only person who doesn't get any compensation is the woman who actually does the work. And that sits very...
U okruženju u kojem svi dobivaju plaću, liječnik dobiva plaću, klinika dobiva plaću, a primateljica plaća znatnu svotu, jedina osoba koja ne dobiva nikakvu naknadu je žena koja obavlja sav posao. Takva situacija nije u skladu s načelima pravednosti, objašnjava doktorica Hammerberg. Kako bi pokušali riješiti problem nedostatka jajnih stanica, stručnjaci sada tvrde da bi Australija mogla promijeniti svoj pristup doniranju. U Ujedinjenom Kraljevstvu donatorice također ne primaju izravnu novčanu naknadu za altruističnu donaciju jajnih stanica, ali im se isplaćuje standardizirana kompenzacija od oko 2000 dolara po ciklusu kako bi pokrile troškove. Donatorice mogu dodatno tražiti nadoknadu za troškove putovanja, smještaja ili skrbi za djecu. Doktorica Hammerberg predlaže da bi se i u Australiji mogla uvesti slična unaprijed određena naknada.
In a way I think there must be some middle ground here where that there's some kind of recognition of the effort and some kind of appreciation of the fact that the woman takes risk and she goes through all of this.
Mislim da bi trebalo postojati neko srednje rješenje, način da se prizna trud i pokaže zahvalnost za činjenicu da žena preuzima rizik i prolazi kroz zahtjevan medicinski postupak, dodaje doktorica Hammerberg. Steven Page se slaže da bi Australija mogla razmotriti izmjene postojećeg sustava, te smatra da bi žene trebale biti bolje informirane o mogućnosti doniranja vlastitih jajnih stanica koje su već pohranile u klinikama za potpomognutu oplodnju. Procjenjuje se da je u australskim klinikama trenutno pohranjeno oko 100.000 jajnih stanica. Jedno istraživanje provedeno u Viktoriji koje je obuhvatilo 10 godina zamrzavanja jajnih stanica pokazalo je da se manje od 13% pacijentica svake godine vraća kako bi ih iskoristile.
So we're having lots and lots and lots of eggs being frozen, but hardly any of those extra eggs being frozen are being donated or used. Part of the problem is we have all these eggs in storage.
Imamo mnogo, mnogo zamrznutih jajnih stanica, ali gotovo ni jedna od tih dodatnih zamrznutih jajnih stanica nije donirana, niti se koristi. Dio problema leži u činjenici da imamo sve te jajne stanice u skladištu, a ni jedno ili vrlo malo njih je dostupno za donaciju. Neka možda nikad neće biti dostupna za donaciju, ali ako se neke od tih žena ohrabre i informiraju, te budu voljne donirati, to će pomoći u rješenju ovog problema, rekao je Steven Page i ističe da bi korištenje jajnih stanica lokalnih donatorica moglo učiniti stvari pravednijima za djecu rođenu iz tih trudnoća.
Well, if we think of it from the child's perspective, many donor conceived individuals want to know where they've come from. If they know that the donor is somewhere in Australia, that makes it a lot easier.
Ako na to gledamo iz dječje perspektive, mnoge osobe začete doniranim stanicama žele znati odakle dolaze. Ako znaju da se donator ili donatorica nalazi negdje u Australiji, to im uvelike olakšava situaciju. Jednostavnije je. Ili je u susjednoj državi ili u istom gradu, a ne na drugom kraju svijeta, gdje ga možda nikada neće pronaći, objašnjava Stephen Page. Međutim, malo je vjerojatno da će se ove promjene uskoro dogoditi. I dok se problem ponude i potražnje u Australiji nastavlja, Liz kaže da će pokušati povezati donatorice i potencijalne roditelje putem Facebook grupe koju sada vodi. Dodaje da svaki dan vidi posljedice nedostatka donatorskih jajnih stanica.
I know quite a few women in the group that I've personally spoken to and, you know, messaged on Facebook that still haven't found a donor. One of them has pretty much been on the group since it started, so yeah, about 5 years. It's just, you know, it's really hard and I just...
Srce mi se slama. Poznajem nekoliko žena u grupi s kojima sam osobno komunicirala putem Facebooka, a koje još uvijek nisu uspjele pronaći donatoricu. Jedna od njih je u grupi praktički od samog početka, već 5 godina. Stvarno je teško i slama mi se srce kad čujem njihove priče. Ne mogu puno više učiniti osim pružiti im podršku i ovu platformu za razgovor i pomoć, zaključuje Liz.
Bila je to Marijana Jagić s prilogom Elfie Scott. Približili smo se kraju programa te vas ukratko podsjećamo na vijesti dana. Australija i Hrvatska danas potpisuju ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Na snazi su upozorenja uslijed tropskog ciklona Fina, koji se kreće prema zapadu nakon što je pogodio zajednice na području sjevernog teritorija. Upitno vodstvo oporbene čelnice Susan Lee nad strankom liberala. Visoko izaslanstvo Hamasa se sastalo u Kairu sa čelnikom Egipatske obavještajne službe kako bi razgovarali o sporazumu o prekidu vatre situaciju u Gazi. 50 od 303 učenika otetih iz jedne katoličke škole u saveznoj državi Niger u središnjoj Nigeriji se vratilo svojim obiteljima nakon što su pobjegli iz zatočeništva. I 49% hrvatskih građana s pravom glasa smatra da srpska manjina treba obilježavati dane svoje kulture u Hrvatskoj, ali čak 39% ih je protiv. Slušali ste program SBS-a na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 24. studenog. Program je uredila Marijana Buljan, ja sam Ana Solomon. Hvala vam na slušanju, možete nas uživo slušati opet sutra u utorak u 11 sati. Sve naše programe možete slušati na aplikaciji SBS Audio, kao i na platformama na kojima inače slušate podcaste. Potražite SBS Creation. Ugodan dan i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.
It's never too early for Lowe's Black Friday deals. Snag some of our biggest savings of the season right now, like 25% off select pre-lit artificial Christmas trees. And get yourself free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit before the Black Friday rush. Because everyone loves free stuff, right? Lowe's, we help you save. Valid through 12/3 while supplies last. Selection varies by location.